Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom privi în Iov, în capitolul 11, și vom vedea retorica lui Țofar, scuzați-mă, în urma discursului lui Iov. Ultimul care a vorbit în grupul celor trei a fost Țofar. Știți că fiecare din prietenii lui au vorbit în cartea Iov de trei ori și fiecare. Acum încheiem prima serie a primului discurs al fiecăruia. Dar Țofar vorbește doar de două ori în comparație cu ceilalți. Așa cum am spus în introducere mai înainte, Țofar n-a spus nimic nou. El urmează linia retoricii prietenilor săi. Știm că el s-a lăsat influențat și de discursul lui Iov și e clar că Țofar îl critică și îl condamnă pe Iov, dar în același timp el face și afirmații adevărate cu privire la câteva din atributele lui Dumnezeu. Dar aplicația acestora este la situația lui Iov, era de fapt greșită. Hai să vedem cum judecă Țofar în prima dată situația lui Iov, în care el se găsea. El, putem spune, analizează comportamentul lui și al lui Iov în situația de disperată în care era, de criză. Știm că și-a pierdut familia, cu excepția soției, copiii, deci, și-a pierdut tot ce agonisise și acum era foarte grav bolnav. El, iată ce spune în versetul 2. Mai întâi vrea să aibă o retorică cu privire la discursul Iov din capitolul trecut. Și prima lui are patru întrebări retorice cu privire la discursul lui Iov. Dar cel ce ține buzele este un om chibzuit. E adevărat că cei ce impresionează sunt cei care au papagalul. Dar țineți minte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar putem spune că Țofar are aici dreptate. Și trebuie să recunoaștem că în vorbirea lui Iov au fost lucruri neînțelepte. Și că aici a păcătuit Iov. E adevărat, n-a păcătuit prin acțiuni, prin fapte, dar există în vorbirea lui Iov lucruri neînțelepte, care trebuie să ne dea și nouă de gândit. A doua mustrare la analiza aceasta a discursului lui Iov, care vine din partea lui Țofar, iată ce spune el în versetul 3. Vor face minciunile tale ca oamenii să amuțească? Spune că vorbirea lui Iov este neadevărată sau chiar mincinoasă, spune minciuni. Acum, am citit undeva că spunea un comentator, se spune că acest cuvânt în ebraică, care e folosit pentru cuvântul minciuni, are în el ideea de lăudăroșenie. Nu știu dacă n-ați întâlnit oameni, și cu siguranță ați întâlnit oameni, acum îmi vin în minte anumiți colegi care una din calitățile lor era întotdeauna ei, în tot ce făceau și tot ce aveau, întotdeauna se lăudau. Și acuza lui Țofar este asta, că Iov se laudă. Și de aceea, adică Iov exagerează lucrurile, ca să o punem în contextul lui Iov. De foarte multe ori, când un om suferă și privim la suferința lui și când descrie suferința, s-ar putea ca noi să tragem concluzia că el exagerează. Și sunt, într-adevăr, unii care exagerează. Aceasta era problema și cu cum îl judecați o fac, de fapt, pe Iov. În suferința lui și în situația lui, el exagerează. Sau el se laudă. De aceea, dragii mei, merită să învățăm și noi de aici. nu cumva când noi vorbim prea mult despre noi și când spunem că situația, în situația în care suntem noi nu este, nu cumva și noi exagerăm? De aceea, atenție în privința aceasta. Iată, avem ce învăța chiar și din această situație. Dar, țineți minte că Zofar și el exagerează atunci când aplică acest lucru la situația lui Iov. În versetul 3 și ultima întrebare, a patra, și îți vei bate tu joc și nimeni să nu te rușineze. Cu alte cuvinte, spune, discursul tău sau vorbirea ta, Iov, este sau a fost baciocoritoar. Da, credem că în această analiză și Zofar se făcea vinovat de exagerare. Și pentru că, aduceți-vă aminte, singura dată în care Iov este sarcastic față de ei, în despasă de discursele lor, îi în Iov, capitolul 6. Noi am fost în capitolul 6, dar vă aduc aminte, vă citesc doar două versete. Iov 6, versetul 15. Frații mei s-au înșelat, s-au arătat înșelători ca un pârâu, ca albia pârâilor care trec. Și versetul 21. Așa sunteți și voi acum pentru mine. Dar nu uitați că și scopul lui Zofar a fost să-l critique și să-l condamne pe Iov. De aceea l-a acuzat de minciună sau de exagerare, de aceea l-a acuzat de batjocură în discursurile sale. Și iată, acum, de la analiza discursurilor sale, trece la analiza păcatelor lui Iov. Așa cum știm, Zofar și prietenii săi au căzut de acord că Iov suferă datorită păcatelor sale. Ei au văzut în Iov un om care nu avea, nu și-a mărturisit toate păcatele lui Dumnezeu. Și din pricina lor, el trecea prin aceste nenorociri. Însă știm că Iov neagă faptul acesta. Nu neagă faptul că este păcătos ca tot ceilalți oameni, dar Iov spune că între el și Dumnezeu nu există un păcat, de fapt, nemărturisit. Și noi știm din cercetarea acestor prime 11 capitole prin care am trecut prin toate cu ajutorul lui Dumnezeu, știm într-adevăr că prietenii lui Iov greșesc și că Iov are dreptate. Iov suferea din pricina neprihănirii sau a dreptății sale. Nu din pricina păcatelor sale. Pentru că, așa cum știm, Satan nu suportă să vadă un copil al lui Dumnezeu care să trăiască drept și integru. Dar hai să vedem de ce păcate îl acuză sau cum analizează Zofar păcatele lui Iov. Și iată în versetul 4, zice, îl acuză sau citează una dintre afirmațiile lui Iov, mai bine zis. Pentru că ai zis, învățătura mea este curată și sunt fără pată în ochii tăi. Deci prima acuzație este această afirmație atât de clară și de categorică a lui Iov. Și el îmi putea spune că îl acuză de mândrie. Deci Iov pretindea prin această afirmație că este nevinovat. Și că nu putea identifica în viața sa un păcat care să nu-l fi mărturisit. Și că nu putea să identifice un păcat pentru care el să fie judecat de Dumnezeu. Știm că și Bildad a spus același lucru în Iov 10:7. Când știi că nu sunt rău, așa spune el. Adică nu sunt rău ca să Dumnezeu să mă pedepsească, pentru că eu am păcatele mărturisite înainte lui Dumnezeu. Afirmația aceasta și faptul că el rămâne pe poziție era pentru prietenul Iov, de fapt, intolerabilă. Apoi, după această afirmație, el mai critică modul lui de a gândi. Iată ce spune în versetul 5 și 6. Dar dacă ar vorbi Dumnezeu și și-ar deschise buzele împotriva ta și ți-ar descoperi tainele înțelepciunii, cum ele sunt dublul a ceea ce este cunoscut. Dorința sinceră a lui Zofar este ca Dumnezeu să-i vorbească lui Iov și să-i corecteze modul de a gândi cu privire la păcatul său. Când face afirmația asta pe care am citat-o cu privire la înțelepciunea Dumnezeu, dublu a ceea ce este cunoscut, e un fel, un alt fel de a spune că Dumnezeu în înțelepciunea sa este de, înțelepciunea sa este infinită. Adică omul nici nu poate să gândească cât cunoaște de fapt Dumnezeu. E o metaforă chiar frumoasă, e adevărată. El are dreptate Țofar aici, dar și Iov știa lucrul acesta. Și Iov recunoștea lucrul acesta. Dar modul în care o folosește Țofar este de fapt greșită această afirmație. Iată apoi mai departe sfatul lui Țofar. Apelează la mila lui Dumnezeu, versetul 6. Și să știi că Dumnezeu lasă uitării din nelegiuirea ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Avem iarăși o afirmație bună aici, dacă o scoatem din contextul situației. Nimeni dintre cei răscumpărați nu poate să spună că Dumnezeu a lucrat cu ei după cum a meritat. Ce merităm noi, fiecare om care am fost răscumpărați Dumnezeu? Nu merităm decât judecata lui Dumnezeu, dar în harul și în mila sa, Dumnezeu a lucrat nu după cum merităm noi, ci Dumnezeu în harul și mila sa, El ne-a făcut bine și ne-a răscumpărat. Deși niciunul nu avem nici un merit de aici să, fi, să fim răscumpărați și să fim copiii lui Dumnezeu. Iată ce spune, cum spune Iacov în Genesa lucrul acesta. Îmi place și de el. În Genesa, capitolul 32, zice: Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, ci că iată că acum fac două tabere. Aduceți-vă aminte, se întorcea înapoi în țară și el era certat cu fratele său Esau. Și el se smerește înaintea lui Dumnezeu când trece pârâul Iabocului. Acolo, la Iaboc, acolo se smerește și își aduce aminte. O, zice, n-a meritat. El își aduce aminte când a plecat singur, când a plecat în, să fugă de fratele său. Și își aduce aminte de credincioșia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a fost credincios și el n-a meritat lucrul acesta. O, acest lucru e valabil pentru fiecare dintre noi aici. Dumnezeu își ține promisiunea și noi suntem aceia care nu răspundem cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Acum, vreau să vedeți mai departe că Țofar îl învață pe Iov despre Dumnezeu. Dacă am observat până acum, fiecare are să-l învețe pe Iov ceva despre Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că spuneam despre prietenul lui Iov că din afirmațiile, din modul în care vorbesc despre Dumnezeu, ei îl cunoșteau pe Dumnezeu. Nu erau niște păgâni care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Numai că greșeala mare a acestor oameni a fost că s-au lăsat influențați de tradițiile, de obiceiile din vremea aceea, s-au lăsat influențați de filozofii, de viață, de viață, și combinau adevărurile despre Dumnezeu cu ce? Cu tradiția, cu obiceiurile, cu înțelepciunea, chiar înțelepciunea umană. Să știți că trăim aceleași vremuri. De aceea Evanghelia nu are același efect. Pentru că amestecăm cuvântul lui Dumnezeu, care este sfânt, care este curat, care este inspirat de El. Și noi credem că dacă îl amestecăm cu experiența noastră umană, cu înțelepciunea noastră umană, cu filosofia umană, el este mai accesibil oamenilor, e adevărat. Dar efectul nu mai este același. Pentru că nu mai vedem viețile schimbate ale oamenilor, așa cum de fapt face cuvântul Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu. Și iată, am spus că Țofar vorbește în acest text despre trei dintre marile atribute a lui Dumnezeu. Ele sunt adevărate, ele sunt fundamentale, dar trist este că le folosește să-l condamne pe Iov. prima afirmație pe care el o spune se găsește în versetul 7 în capitolul nostru. Și ce spune el? El spune prima că Dumnezeu este infinit, adică e de necuprins, este copleșitor. Iată versetul 7. Poți tu, cercetând să descoperi ce este în Dumnezeu, poți tu să-L descoperi desăvârșit pe Cel Atotputernic? Deci Sofar spune aici că Dumnezeu este atât de mare că nimeni nu poate să-L cuprindă sau să-L înțeleagă pe deplin. De aceea este imposibil pentru un nebun să-L cunoască. În versetul 8 zice mai departe, sunt ca înălțimile cerului. Ce poți face tu? Mai adânci decât locuința morților. Ce poți să știi tu? Măsura ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Știți că Apostolul Pavel comentează și pe aceeași idee face afirmația următoare în Romani 11, de la versetul 33 la 34. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut glasul Domnului? Sau cine a fost fetnicul lui? Da! Acesta este Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Este infinit, este copleșit. Și e adevărat. Afirmația lui Sofar este adevărată. Dar știți ce? Acest adevăr este tot mai neglijat astăzi, în zilele noastre. Pentru că mulți oameni nu-L cunosc. De aceea trebuie proclamat mai întâi. Atitudinea lui Sofar era greșită față de Iov, dar afirmația lui cu privire la Dumnezeu e adevărată. Dumnezeu este copleșitor de infinit. Și, într-adevăr, aceasta este perspectiva corectă atunci când privești, biblică, când privești la Dumnezeu. Un al doilea atribut pe care îl subliniază el, e în versetul 10. Dumnezeu trece și închide și cheamă la judecată. Cine îl va opri? Adică Dumnezeu este judecătorul. Judecătorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu este omnipotent pentru că este o ființă superioară tuturor ființelor create și că El are autoritatea să cheme la judecată pe oricine, dragii mei. Acest lucru nu trebuie uitat nici de noi. Ideea din acest verset este că orice face Dumnezeu, nimeni nu poate să îl întrebe de ce faci ce faci. Și nimeni nu îi poate opune. Nimeni nu poate să-L oprească din ceea ce face. Nimic nu poate să-L împiedice pe Dumnezeu în tot ceea ce face. Iată de ce Iov, face această afirmație către Bildad. Am citat-o atunci, dar merită să potrivește și aici. În Iov 9:12. Iată, el răpește. Cine îl va împiedica? Cine îi va zice ce face? Dacă e vorba de răpire, vă rog să nu uitați că următorul eveniment care trebuie să se întâmple potrivit escatologiei este răpirea bisericii. Cine îl poate împiedica pe Dumnezeu să oprească răpirea bisericii? Nimeni. Și într-adevăr, vedem al doilea atribut, acela al omnipotenței lui Dumnezeu. Mergem și la al treilea, dragii mei. Am uitat să vă dau un citat din Daniel, capitolul 4:35, și Daniel vorbește despre acest atribut. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Da, acesta este Dumnezeul nostru. Și un alt atribut despre care vorbește Sofar este omniștiența sa. Adică Dumnezeu cunoaște totul. Versetul 11. Pentru că El cunoaște pe oamenii deșerți și vede nelegiuire chiar dacă nu se poate zări. Avem aici o afirmație măreață cu privire la Dumnezeu. Adică El cunoaște totul. Adică este vorba despre omniștiența lui Dumnezeu. El cunoaște și ceea ce nu se vede, și ceea ce noi nu putem observa, nici ceea ce noi nu putem înțelege. El totul vede și e adevărată această afirmație. Adică el completează Țofar, vede nelegiurile chiar dacă nu se pot zări. Adică dacă nu te-a văzut nimeni că ai făcut cu tare lucru, dacă nimeni crezi că nu știe, nu uita, Dumnezeu știe și vede. Adică El, când facem ce facem, El cunoaște și motivul și motivația inimii noastre. Asta, acest atribut, îl uităm noi de atâtea ori atunci când păcătuim și credem, oh, nu m-a văzut nimeni, e ok. Și încercăm să ne liniștim conștiința noastră. Dar vă rog să nu uitați lucrul acesta, că El știe și vede totul, pentru că El nu numai observă lucrurile, El are o înțelegere a tuturor lucrurilor și știe de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Deci, omniștiența înseamnă identificare în același timp și discernământ. Altfel spus, Dumnezeu vede acțiunile noastre și știe dacă ele sunt bune sau dacă sunt rele. Cunoaște motivația noastră. Știți, de multe ori noi nu putem duce la îndeplinire anumite lucruri, deși motivația noastră este fie bună, fie rea. Dar dacă motivația noastră este bună, chiar dacă n-am putut-o împlini, să știți că Dumnezeu ne va răsplăti pentru ce? Pentru motivația bună, pentru motivația corectă. Pentru că El știe de ce n-am putut face și duce la îndeplinire lucrul acesta. Iată cât de important este acest atribut al lui Dumnezeu pentru răsplătirea celor credincioși și, bineînțeles, pentru judecata dreaptă a celor care nu îi se supun și care nu vor să se întoarcă la El, să se pocăiască. Sublinierea aici este că Dumnezeu, deci, vede răutatea noastră, ceea ce e adevărat. Însă aplicația făcută de Țofar cu privire la Iov aici, iarăși este una închipuită. Da, Dumnezeu vede acțiunile noastre în concluzie, și pe cele bune și pe cele rele. De aceea, ca aplicație, nu poți să-ți ascunzi păcatele. Păcatele nu trebuie ascunse. Păcatele noastre trebuie mărturisite. Și trebuie să ne oprim să le facem. Și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe viețile noastre. Câteodată oamenii nu văd acțiunile noastre bune, dar nu contează asta. Nu descuraja. Cel ce vede totul este Dumnezeu. Și El contabilizează totul, dragul meu. Ultimul meu punct în mesajul din această dimineață se referă la faptul că Țofar îl îndeamnă pe Iov să se pocăiască. Pentru că, vedeți, până acum Iov i-a arătat lui, Țofar i-a arătat lui Iov greșelile din discursul său, apoi i-a arătat păcatul lui și în final el este cel ce îl îndeamnă să se pocăiască. Acum, chiar dacă acest lucru nu se aplică, nu se poate aplica în cazul lui Iov, vreau să știți că avem cu ajutorul lui Dumnezeu harul să vorbim despre o doctrină importantă a Scripturii. Doctrina cu privire la pocăință. Și de aceea vreau să vedem în această dimineață trei lucruri cu privire la pocăință. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt e că pocăința a fost și în Vechiul Testament și în Noul Testament la fel. Principiile au fost aceia. De aceea vom privi la caracterul pocăinței mai întâi, apoi la consecințele pocăinței și apoi la consecințele respingerii pocăinței. Da? Hai să luăm pe rând. Primul lucru, hai să privim la caracterul pocăinței și iată de unde desprinde masa. Tocmai din textul nostru, versetul 13. Dacă îți vei îndrepta inima și îți vei întinde mâna spre el, dacă îndepărtezi nelegiuirea care este în mâna ta și nu lași nedreptatea să locuiască în corturile tale. Sunt versete extraordinare despre pocăință și de aceea de aici putem învăța caracterul pocăinței. Prima afirmație. În pocăință este primul lucru îi că trebuie să existe sinceritate. Adică sinceritate la starea în care suntem. Trebuie să ai o evaluare corectă cu privire la starea ta. Vreau să vă spun că traducerea fidelă spune cu privire la versetul 13, dacă îți pregătești inima, aici la noi e dacă îți vei îndrepta inima. Vreau să vă spun, noi nu ne putem îndrepta inima, numai Domnul dacă ne-o îndreaptă. Și ce vreau să vă spun aici? Că primul lucru în pocăință sau pocăința are de-a face cu inima noastră. Asta foarte mulți oameni nu pricep. Sunt oameni care cred că dacă se lasă de țigări sau de băut sau de chiar de înjurături, arată ca un om pocăit. E adevărat că arată ca un pocăit. Dar nu-i pocăință, pentru că asta pornește din lăuntru, din inimă, spre exterior. Înțelegeți? Prima dată pocăința este o atitudine a inimii. Pocăința începe din lăuntru nostru, dragii mei. Noi putem să arătăm oameni serioși, oameni religioși, dar dacă nu avem inima schimbată, nu suntem. Avem doar o formă de religie. Pentru că adevărata pocăință vine din lăuntru, dragii mei. Pocăința, deci, e o problemă a inimii omului. Și așa cum am spus, ea trebuie să înceapă din inima noastră. Pentru că, dragii mei, foarte mulți cred că pocăința este o reformare. E mai mult decât o reformare. E mai mult decât o cosmetizare, dragii mei. Este mai mult decât schimbarea religiei. Cu alte cuvinte, nu merge nici e aceeași mărie cu aceeași pălărie. Nu merge. Pocăința este mai mult decât o ridicare a mâinii atunci când un predicator predică și te cheamă să-L primești pe Domnul Iisus Hristos. E mai mult decât o decizie pe un cartonaș. E mai mult decât o mărturie în public că te-ai pocăit. E mai mult. E acea decizie sinceră a schimbării atitudinii în inima noastră. O dedicare a inimii noastre. De aceea vă rog să nu uitați că noi nu ne putem îndrepta inima. Numai Dumnezeu poate face asta. Tot ce trebuie însă să vadă la noi este că îl căutăm cu sinceritate și cu dorința că suntem gata să-i dăm toată inima noastră să o controleze. A doua caracteristică. Căutarea. Versetul 13. Și îți vei întinde mâna spre El. Acum, un lucru. Pocăință față de cine sau față de ce? Pocăință față de Dumnezeu. Pocăință față de Dumnezeu. Întinde mâna spre Dumnezeu este un act de închinare. Este, dacă vreți, o cerere în rugăciune. Este un act, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate. De aceea, întindeți mâna spre El. Adică cere iertare și ajutor. Și El este gata. El a făcut totul. Lucrarea sa pe Calvar este făcută prin Fiul Său, Hristos. Tu poți să beneficiezi dacă îți pui încrederea cu adevărat în El și e sincer. Și al treilea aspect sau caracter al pocăinței este separarea. Dacă îndepărtezi nelegiuirea care este în mâna ta și nu lași nedreptatea să locuiască în corturile tale, versetul 14. Să știți următorul lucru. Foarte mulți creștini astăzi se duc și rămân la primele două caracteristici. Dar nu se separă de nelegiuirea, adică sau de păcat. Pocăința mai implică ceva, separare de păcat, dragii mei. Asta înseamnă că a îndepărtat păcatul de mâna ta, ca să folosim textul pe care noi îl avem aici, înseamnă să-l îndepărtăm din viața noastră, din casa noastră. Și vedem că, așa cum am văzut, nu putem lucrul acesta, nu-i completă pocăința noastră dacă noi nu ne separăm de păcat. Nu ne putem juca cu păcatul. Pentru că, dragii mei, am văzut de atâtea ori și atâtea vieți al multor creștini care au fost sinceri și care și-au încredințat viața în mâna Domnului, dar pentru faptul că nu s-au separat de păcat, ei s-au întors la vechile lor practici dinainte, dragii mei. De aceea au mulți creștini o viață mizerabilă. Mizerabilă din punct de vedere spiritual. Și nu cunosc biruința, nu cunosc victoria, pentru că nu s-au separat de păcat. să fugim de lume și de poftele ei. Ca într-adevăr să gustăm viața de biruință cu Domnul. Și să o avem, nu numai să gustăm, ci cu adevărat să ne bucurăm, să ne înfructăm din ea. Mergem mai departe, putem spune multe aici, hai să vedem și consecințele pocăinței. Ce aduce, cu alte cuvinte, pocăința în viața mea sau viața noastră? Sunt binecuvântări ca și rezultat a unei pocăințe biblice corecte. Și iată ce găsim în textul nostru. Versetul 15. Atunci da, îți vei ridica fața fără pată. Aici avem ideea, dacă vreți, a îndreptățirii. Pocăința noastră adevărată îl determină pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, datorită, evident, jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele întregii lumi și, datorită sângelui vărsat de Hristos, noi putem fi iertați. Îndreptățirea noastră, nu uitați, este numai prin jertfa sa, nu prin faptele noastre, ci numai prin jertfa sa. Adică, păcatele noastre sunt transferate asupra Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Și neprihănirea Lui sau dreptatea Lui este transferată sau, dacă vreți, pusă peste noi. Sau dată nouă. Asta înseamnă, dragii mei, sau transferată în contul nostru. Asta înseamnă, de fapt, îndreptățire. Și asta e din acel moment când suntem îndreptățiți, noi suntem în familia lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă în ziua când m-am născut de sus. În ziua în care m-am născut de sus, eu n-am făcut nicio faptă bună încă. Nicio faptă bună. Vedeți? Nu suntem mântuiți prin fapte, ci este un har. Pentru că El trece în contul, ia păcatele noastre, ia datoria noastră și trece în contul nostru neprihănirea sau. Și ne dă dreptatea sa. De aceea suntem copiii lui Dumnezeu. Asta e prima binecuvântare. A doua binecuvântare. Avem putere. Și vei fi neclântit. Pocăința îți dă putere. Cel nepocăit n-are puterea să trăiască o viață sfântă. Este instabil. E slab. Este adevărat că lumea își bate joc de cel ce se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Dar când un om s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit de păcatul său, El are Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi dă putere să lupte cu Satan și cu sistemul lumii și cu influențele lumii. El deja devine un om temut de Satan. Și asta este o mare binecuvântare. A treia binecuvântare zice, și nu te vei teme. Adică ai pace. Întotdeauna când ți-e frică, n-ai pace, n-ai liniște. O altă binecuvântare în viața acelui pocăit este pacea. Pentru că păcatul aduce frică și tulburare în inima noastră. Dar pocăința alungă frica. Lumea nu cunoaște pacea pentru că este plină de păcate și pentru că nu vrea să renunțe la a practica păcatul. În zadar vorbesc de oamenii de pace și fac conferințe de pace și dau soluții și așa mai departe. Pace numai Dumnezeu prin pocăință dă atât individului cât și națiunii și națiunilor în general. O altă binecuvântare e că vom uita trecutul și ne vom bucura. Versetul 16. Pentru că vei uita necazul, îți vei aduce aminte de el ca de niște ape care s-au scurs. Viața trăită în păcat e mizerabilă și, într-adevăr, cauzează multă durere și multă suferință spirituală și fizică. Nu uitați, și uitați-vă la cei ce au trăit în păcat mulți ani, cum păcatul lasă urme adânci în viața lor. Dar cel care s-a împocăit și se întoarce, Dumnezeu este cel care îl ajută să uite trecutul său mizerabil. Pocăința îndepărtează multă durere. Numai pocăința sinceră aduce uitarea. Fericirea vine din sfințenie și când ne pocăim de un păcat, noi ne întoarcem pe calea sfințeniei. Bucuria, dragii mei, vine în viața unui om care s-a pocăit, care are pace, care are putere. Și, bineînțeles, frica l-a părăsit. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun ca binecuvântare e că cel pocăit are nădejde, are speranță. Zice aici, în versetul 18 și 19, și vei avea încredere, pentru că va fi speranță. Și cercetând în jur, te vei odihni cu siguranță. Și te vei culca și nimeni nu te va înfricoșa. Și mulți vor căuta bunăvoința ta. Cel credincios are speranță. Are speranță chiar în mijlocul celor mai grele încercări prin care trece. Să nu uităm că a fi păzit de Dumnezeu nu înseamnă să fii ocolit de probleme și de necazuri. Iov era tocmai învâltoarea celor mai mari suferințe și necazuri ale lui. Dar el avea pace cu Dumnezeu și avea nădejde, dragii mei. Deși au fost momente în care nu mai avea nici speranță și nici nădejde. Cu toate acestea, Dumnezeu nu și-a întors spatele de la el. Mai vreau să vorbim și despre consecințele respingerii pocăinței. Trebuie, dragii mei, să recunoaștem că Sofar aici are, putem spune, o prezentare completă și corectă a Evangheliei în Vechiul Testament. Iată ce spune în versetul 20. Dar ochii celor răi se vor topi și scăparea va veni de la ei și speranța lor va fi să-și dea sufletul. Niciodată nu avem o completă prezentare a mesajului Evangheliei dacă nu spunem și ce e reversul. Dacă nu spunem și care sunt consecințele respingerii mesajului. Și Sofar aici îi complet, am putea spune, în discursul său. Și iată ce spune el în versetul acesta, în versetul 20. Dar ochii celor răi se vor topi. Și care e lucru care avertizează pe cei care resping cuvântul lui Dumnezeu? Adică fără să aibă posibilitatea alinării suferinților. În iad, oamenii vor fi chinuiți veșnic. Aceasta este ideea. Ei vor dori să fie mângâiați. Ei vor dori să fie alinați. Dar nu vor avea această posibilitate. Se vor topi după eliberarea lor, dar degeaba, pentru că în iad se va suferi veșnic. Și mai departe, în versetul 20, și scăparea va pieri de la ei. Fără posibilitatea de a fi grațiați sau iertați. Nu. Nu va mai exista iertare. Iertare există aici, în această viață. Nu după moarte. În ciuda a tot ceea ce fac cei ce spun că se poate obține iertare după moarte. Cel ce a respins pocăința aici nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Și el nu are posibilitatea să scape de pedeapsă și nu are nici posibilitatea măcar să fie grațiat. Și al treilea lucru care îl spune în versetul 20, zice, și speranța lor va fi să-și dea sufletul. Dar nici această speranță este speranță de șartă. Nici asta nu se va putea. Nu vor avea măcar nici nădejdea morții. Aceasta este consecința faptului că au respins, de fapt, pocăința. Acest adevăr este dureros, dar valabil pentru toți cei oameni care resping oferta